var þá komin rauðin atkvæðagreiðslum þannig að eftir að hringja. Svo háttar til 27. og 28. dagskrármálið. Þingmálunum var útbýtt eftir 1. apríl og þarf því að greiða atkvæðum hvort taka megi málin á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla apríl. Atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið, afbrinnur samþykkt með 43 samhljóða. Óskar eftir endur taka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því. Atkvæðagreiðsla hafin að nýju. Það var allir háttir til þingum að náða að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lokið, afbrinnur samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Þá háttar einnig svo til 28. dagskrármálið að ekki eru liðnir 5 dagar frá útbýtingu þess og þarf því að greiða atkvæðum hvort taka megi málið á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðslun þau afbrigði. Atkvæðagreiðslunni lokið, afbrinnur samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Tekið fyrir annað dagskrármálið tjón af völdum myglusvepps á húseignum, opinberri þjónustu og